Ons skriflesing vanmôre kom uit twee kort gedeeltes. Een uit Genesis 5, geslagsregister wat ons daar het, Genesis 5 vers 18 tot 24. En dan ook Hebreërs hoofstuk 11 vers 5 tot en met vers 6. Genesis 5, ons lees vers 18 tot 24, net vinnig agtergrond. Genesis is natuurlijk die eerste boek in die Bybel, wat begin met God wat alles geskep het, dan in Genesis 3 die sondeval, hoe die mens ongehoorsaam was aan God, teen hom gerebelleer het, Genesis 4, Kain en Abel, en dan Genesis 5, wat vir ons een geslagsregister gee oor Adam se nageslag, vooral deur sy seun Set. So Adam en dan Set en Enos en dan verder, al die pad eindelijk maar tot by Noach en dan in Genesis 6 lees ons van Noach en die vloed. So deel van die geslagsregister van Adam vers 18 tot 24. Toe Jared 162 was, het hy die vader geword van Henoch. Jared het na die geboorte van Henoch nog 800 jaar geleef en hy het seuns en dogters gehad. Jared was dus 962 jaar toe hy gesterf het. Toe Henoch 65 was, het hy die vader geword van Metuselag. Henoch het na die geboorte van Metuselag nog 300 jaar naby God geleef en het seuns en dogters gehad. Henoch se ouderdom was dus 365 jaar. Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Sover uit Genesis 5. En dan lees ons weer van Henoch baie later in die Bybel, in Hebreërs hoofstuk 11. Hebreërs 11 is een hoofstuk wat terugkyk oor een klomp gelowiges uit die Ou Testament en hoe hulle deur die geloof opgetree het. Hebreërs 11 begin met die treffende belydenis van wat geloof is om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. En dan volg daar een voorbeeld na die ander uit die Ou Testament, vers 4 Abel, vers 5 Henoch, vers 7 Noach, en dan verder Abraham en die res. Ons fokus vanoggend saam op Henoch, vers 5 en 6. Omdat Henoch geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het, en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem. Van hom word getuig dat hy voordat hy weggeneem is geleef het soos God het wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Tot sover dan ons skriflesing. Het sal goed wees om die Bybel by hierdie twee gedeeltes oop te hou uit Genesis 5 en Hebreërs hoofstuk 11. Geliefdes in ons Here, as jy een lys moes maak oor die interessante persone in die Bybel, dan sou Henoch waarskynlik op daardie lys gekom het. Meer nog, Henoch sou sekerlik naby in die nommer 1 posisie ingeneem het. Ek praat nie van die engele nie en ek praat nie van Christus nie, maar Henoch is 'n baie misterieuse en 'n baie interessante figuur. Dalk so net naas Melchisedek. Dalk sou jy Melchisedek eerste geplaas het, maar twee baie unieke figure waarvan ons lees in die boek Genesis. Dis persone wat uitstaan, aan die een kant, omdat daar buitengewone dinge van hulle gesê word. Daar word nie normale dinge van hulle genoem nie. Hulle is in 'n sekere sin uitsonderings. Maar aan die ander kant staan die persone vir ons uit, om 'n baie eenvoudige rede, en dit is omdat daar geweldig min oor hulle gesê word. Die inligting wat ons het is baie beperk, en omdat dit baie beperk is en baie mysterieus is, het ons natuurlik baie vrae. Wanneer dit by Henoch kom, begin Genesis 5 baie onskuldig met sy biologiese gegevens. Henoch het 'n pa gehad, sy pa se naam was Jared. Henoch was gebore toe sy pa 162 jaar oud was, dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Op 65-jarige ouderdom het Henoch self 'n pa geword, Metuselag is vir hom gebore. Heel normaal, Dit word ook van die rest van die persone gesê in Genesis 5. Ook hulle is gebore en ook hulle het paas geword. Maar dan volg daar die baie unieke en opmerkelike woorde as het kom by Henog. Vers 24, hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Dit is absoluut aangrypend. Die hele geslagsregister in Genesis 5 volg hierdie patroon. Hierdie man het vader geword van hierdie seun en hy daarna nog soveel jaar geleef en uiteindelik is hy op hierdie ouderdom oorlede. Ons lees dit van elkeen van hulle. Volg gerus saam, Genesis 5 vers 5. Adam was 930 jaar toe hy gesterf het. Vers 8. Set was 912 jaar toe hy gesterf het. Vers 11. Enos was 905 jaar toe hy gesterf het. Vers 14, Kenan, 910. Vers 17, Mahalalel, 895. Vers 20, Jered, 962. En dan die volgende een in die lys, Henog. Maar by hom staan die woorde, hy het naby God geleef, en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Henog was eendag net nie meer daar. En na hom gaan die lys weer voort. Vers 27, Methuselah was 969 jaar toe hy gesterf het. Vers 31, Lamech was 777 jaar toe hy gesterf het. Met ander woorde, in hierdie lang geslagsregister, in hierdie lys van persone, van Adam tot by Noag, lees ons van die hartseer gevolg van die sondeval. Ons lees van die dood, en die dood wat ingetree het, en uiteindelik al die nakomelinge van Adam wat sterwe. Geslag het gekom, en een geslag het gegaan, het lyk byna soos 'n verlore stryd. Maar een staan uit, Henog is 'n uitsondering. Hy breek as het ware hierdie hopelose refrein van, hy het so lang gelewe en gesterwe, hy het so lang gelewe en gesterwe. Hebreërs 11 vers 5 sluit hierby aan, en sê dat Henog weggeneem is om die dood nie te sien nie, en dat hy nie gevind is nie omdat God hom weggeneem het. En vanaf die vroegste tye word hierdie woorde verstaan as 'n verwysing dat God hom van een plek af na 'n ander plek toe geneem het, naamlik vanaf die aarde na die hemel. En dit laat ons onvermydelik vra, maar hoekom? Hoekom was Henog nog een oomblik hier en die volgende oomblik nie meer nie? Hoekom het Henog die dood nie gesien nie? Hoekom is Henog deur God weggeneem? En is natuurlik nie net ons wat hieroor wonder nie. Dis van die vroegste tye af die gebruik. Mense deur die eeue bly maar mense, ons bly nuuskierig. Naas Elia is Henog die enigste persoon in die Ou Testament wat die dood ontvlug het. En dink jy maar net in hoeveel legendes die daar nie kon ontwikkel oor Henog en wie hy was en wat hy gedoen het nie. En dis presies wat gebeur het. En baie buite Bybelse bronne uit die tyd van die Bybel, baie van die apokriewe boeke, skryf dan gereeld dan ook oor hierdie persoon, en skryf dan ook gereeld oor Henog. Ons lees dan ook verskeie verklarings van wie hy was en wat hy gedoen het. En hoekom die Here hom uiteindelik weggeneem het. En jy kan het gerust gaan lees as jy so wou. Maar so interessant as wat al die moontlike spekulasies is, kan ons uiteindelik maar alleen bly by dit wat die Here self vir ons in sy woord gee. Dit wat hy openbaar in die skrif. Want ons bely as kerk dat slegs die woord van God geïnspireer is deur God self en daarom onfeilbaar. Daarom weet ons dat dit die waarheid is. En dis presies wat die Hebreërskrywer ook doen. Hy het geleef in 'n tyd waar daar hoeveel al geskryf is oor Henog, en as hy dan praat oor Henog, verwys hy nie na een van daai bronne nie. Hy verwys maar na een bron, Genesis 5, die woord van die Here waar ons lees van Henog. So as ons weer die vraag sou vra, hoekom het God vir Henog weggeneem sonder dat hy die dood gesien het, kan ons alleen maar bly by dit wat die Here in sy woord openbaar. En die antwoord op hierdie vraag, geliefdes, het te maak met een aspek van Henog se lewe wat in beide Genesis 5 en in Hebreërs 11 uitgelig word. En dit is, Henog het met God gewandel. As jy gewonder het hoekom ons so baie dit sing, wel hier is die antwoord. Henog het met God gewandel. Dit is wat hom anders te gemaak het. Dit is die kenmerk van sy lewe wat vir ons beklemtoon word. In die enkele verse in Genesis 5 en die enkele verse in Hebreërs 11, Henog het met God gewandel. Genesis 5 vers 22. Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar naby God geleef en hy het seuns en dogters gehad. Daardie woorde, hy het naby God geleef. Vat vers 24, net twee verse verder. Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. So die refrein is, hy het naby God geleef. Letterlik staan daar in die ouer Afrikaanse vertaling en Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel. En vers 24, en Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer. Met ander woorde, in hierdie enkele verse word een ding baie sterk beklemtoon en dit is dat Henog met God gewandel het. En daarom dat ons mekaar met afvra, maar wat beteken dit? Wat beteken dit om met God te wandel? Wel letterlik is die woordjie wat hier gebruik word eindelijk maar een baie eenvoudige woordjie. Het beteken om te loop, om van een plek na een ander plek toe te gaan. Ek wandel van my kamer na my klas toe, of ek wandel van my huis na my kantoor toe. Maar wandel het in die Bybel ook baie kere meer as net 'n letterlike loop betekenis, dit het ook die metaforiese betekenis van 'n manier van lewe. En daarom dat het ook so vertaal word in die nuwe Afrikaanse vertaling, hy het naby God gelewe. Dis die punt. Maar as jy dit heel eenvoudig wil stel, om dit dalk te onthou, Henog het met God geloop. Hy het 'n pad met God gestap. Of eindelijk is dit beter om te sê dat God 'n pad met Henog gestap het. Henog het gehoorsaam gevolg. Maar wat 'n aangrypende beskrywing is dit nie? Om met God te wandel. Om naby God te leef. In elke aspek van my lewe. Om in 'n verhouding met God te lewe. Nie net in my kerktyd, of die erediensttyd, of my bybelstudie, of my stilte tyd, of wat het mag wees nie. Maar elke oomblik van my lewe, om met God te wandel. So wat eenvoudig te stel, Henog het met God gewandel, het met God in 'n verhouding geleef, in sy opstaan, in sy eet, in sy werk, in sy ontspanning, sy alles. In sy alles het hy in 'n nabye en intieme verhouding met God gelewe. En geliefdes, is dit nie iets wat van elke gelowige gesê moet kan word? Dink jou net in, hoe wonderlik sal dit wees, en wat 'n mooier kompliment kan daar wees, as iemand vir jou sou sê, of iemand van jou sal sê, dat daardie man, of daardie vrou, of daardie kind, wandel met die Here. Dis die aspek wat sy of haar lewe kenmerk. Hierdie persoon lewe in verhouding, dwars deur sy of haar hele lewe. Nog meer, hoe wonderlik sal dit nie wees, as God dit van jou lewe sê. Jy wandel met my. En mag dit toch waar wees vir elkeen van ons wat hom volg. Mag ons werklik met hom wandel in elke aspek van ons lewens. En daarom wat hierdie gedeelte regtig ons oproep en ons uitdaag oor hoe ons baie keer in ons lewe, ons godsdienst en ons lewe van mekaar skei. Weet nie hoe kom het so is nie, ons allemaal doen dit. Een sekere aspek is hierdie deel van my godsdienst en hierdie is nou deel van my alledaagse sekulêre lewe, as jy dit so wil noem. Maar die Bybel skei nooit die twee van mekaar nie. My hele lewe is godsdienst aan die Here. My hele lewe is 'n erediens, gevul met lof aan die Here. Die van julle wat dalk bietjie 'n meer letterlike vertaling het, sou agtergekom het dat Hebreërs 11 Henog se wandel met God so bietjie ietwat anders te weergee, word ook so weergegee in die 83 vertaling, daar staan dat Henog God behaag het. Maar die verskil van woorde hoef jy nou nie jou kop te veel te breek nie, dit gaan eenvoudig oor die vertaling waaruit die Hebreërskrywer aanhaal. Net so terloops, hy het nie uit die Hebreëse Ou Testament aangehaal nie, hy het uit die Griekse Ou Testament aangehaal, en in die Griekse Ou Testament word om te wandel met God vertaal met om God te behaag. Om God bly te maak. Ek dink dis juist die punt. Om met God te wandel is om God te behaag. Behaag is nie een woord wat ons meer elke dag gebruik, links en rechts nie. So kom ons sê dit anderste. Om God te behaag is om te doen wat vir hom aangenaam is. Dit is om te doen wat vir hom reg en goed is. Of dalk heel eenvoudig, om God te behaag is om God bly te maak. Dit is hoe God wil hê ons moet optree. Dit behaag hom, dit maak hom bly as ons met hom wandel. Maar die hartseer feit is dat dit nie altyd die realiteit in ons lewens is nie. Ons lewens is nie altyd daarop ingestel om God bly te maak nie. Ja, dis die hartseerste gevolg van die sondeval, dat hierdie begeerte om God bly te maak, juist by ons vernietig is. Ek wil myself bly maak, baie dankie. Ek wil nie met God wandel nie, ek wil met myself wandel. Ek wil besluit wat goed en reg en billik is. Ek wil besluit wat aanvaarbaar en lekker is. Ek wil my eie vreugde en geluk hê, sonder om te soek, buite hom. Wat ons dan nie besef nie, alles omdat ons oë so deur die sonde verduister is, is dat ware geluk en ware vreugde juist daarin lê om met die Here te wandel. Dit wat die wêreld beloof so mooi en aanloklik is, is op die ou einde leeg en waardeloos, sonder inhoud, en het los jou stikke. Dat slegs in 'n verhouding met die Here kan ek leer wat regtig goed en wat regtig mooi en regtig aanvaarbaar en lekker is. Want het slegs in 'n verhouding met die Here wat ware vreugde en geluk te vind is. En dit bring ons uiteindelik by die evangelie uit. Want juist omdat ons vanweë ons sonde so blind is, so verwronge geraak het, dat ons nie meer in God se wil wandel nie, dood in ons sonde, soos Efesiërs 2 sê, het God uiteindelik sy seun gestuur. Uit die geslagslyn van Henog, so Adam, deur Set, deur Henog, deur Noag uiteindelik, uit die geslagslyn van Henog, is een gebore wat God waarlik behaag het, wat God waarlik bly gemaak het. Een wat volkome volgens sy wil gewandel het. Van sy geboorte af tot en met sy dood. Dink maar net aan hoe baie plekke word dit nie beskryf in die evangelies nie. Ons lees dat hy in alle omstandighede na die wil van sy vader gevra het. Dat hy gevra het dat sy vader se wil moet geskied. Dat hy gevra het, Vader, verheerlik u self. Lees byvoorbeeld in Johannes 4, dat sy voedsel, sy kos, by wyse van spreke, was om die wil van God te doen. Ons lees dat hy homself gereeld eenkant afgesonder het en gebid het, in gebed verkeer het met sy vader. En ons Here Jesus Christus het volkome met die Here gewandel en hy het vir ons kom leer wat dit in diepste behels. En daarom kon hy uiteindelik die volmaakte offer gewees het. Daarom kon hy ons sondes op hom geneem het, om uiteindelik in ons plek vir ons sondes te sterwe. En die wonderlike is, dat hy nie net my sondes op hom geneem het nie, maar hy het ook vir my iets gegee. Hy het vir my sy geregtigheid gegee. En weer eens, dit klink baie groot, is die woord wat gebruik word, maar hy het vir my gegee wat ek nooit uit myself kon bereik nie, om voor God te staan sondeloos, sonder enige smet, sonder enige rimpel, dat het lyk of ek nog nooit sonde gedoen het. Hy gee vir my sy gees, sodat ek nou tot eer van die Here wil lewe en kan lewe. En sy gees oortuig my en jou, dat ons kan sien, dat het regtig die grootste vervulling van my en jou lewe kan wees, om die Here bly te maak, om hom te verheerlik. Want, soos ons keer op keer lees in die woord, aan hom behoort die heerlikheid, tot in ewigheid. So op die vraag, hoekom het God vir Henog weggeneem, sonder dat hy gesterf het volgens Genesis 5, is die antwoord, omdat hy met God gewandel het, omdat hy God bly gemaak het. So wat ek en jy uiteindelik uit die voorbeeld van Henog moet leer, is dit, ook ons moet met God wandel. Daarin lê die diepste vervulling van ons lewens. Die diepste vervulling lê nie in die eerste plek in jou studies nie. Lê ook nie in die eerste plek in jou werk nie. Dit lê in die eerste plek ook nie in jou huwelik nie, so wonderlik as wat 'n huwelik is. Dit lê ook nie in die eerste plek in jou kinders nie, so wonderlike seën as wat dit is om kinders te hê. Dit lê nie in jou stokperkie nie, dit lê nie in enigiets anders nie. Die bron van my en jou diepste vervulling lê in God self. Dit lê in die lewende wandel met hom. En ja, dit is tot ons voordeel, maar ten diepste, dit is tot sy eer. So ons opdrag is heel eenvoudig. Ek en jy is geroep om met God te wandel. Ons moet met hom lewe, elke oomblik van elke dag. En ons doen dit, wys Hebreërs baie duidelik. Alleen deur te glo. Want as ek nie glo in wie die Here is en wat hy doen nie, dan gaan ek ook nie met hom wandel. Dis deur die geloof wat ek met God wandel. Hierdie geloof wat ek lewe tot sy eer. Kyk hoe begin Hebreërs 11, feitlik elke vers, deur die geloof het Abel dit gedoen. Deur die geloof het Henog dat gedoen. Deur die geloof het Noag dit gedoen. Abraham, Moses, die res van die geloofshelde wat genoem word, elkeen van hulle begin met die woorde deur te glo. Of deur die geloof, soos party vertalings dit stel. En dis juist die punt van Hebreërs 11 vers 6, geloof is nodig om God bly te maak. Ek kan God alleen bly maak as ek glo. Dis die beginsel wat die Here ons deur Henog leer by monde van die Hebreërs skrywer, die noodsaaklikheid van geloof. En dis regtig eintlik wonderlik dat ons dit besef. Want as ek besef dat dit wat Henog anders te gemaak het, dit wat Henog laat uitstaan het, was eenvoudig sy geloof. En dan besef ek, wat Henog anders te gemaak het, was nie een of ander buitengewone of bonatuurlike gawe of enigiets anders nie. Dit wat Henog laat uitstaan het, was sy geloof. Sy gelowige wandel met die Here. En wat 'n aansporing is dit nie vir my en jou nie. Ook ons kan God behaag deur te glo en te lewe soos hy wil. Ook ons kan soos Henog God bly maak deur vanuit die geloof met hom te wandel. En dit beteken nie dat ek en jou nou moet verwag om enige oomblik woordswarts in die hemel opgeneem te word sonder om te sterwe nie. Dis nie die punt nie. Die punt lê in elk geval nie in die eerste plek op die feit dat Henog gesterwe het nie. Dit wat by herhaling gesê word is dat Henog met God gewandel het. En in Hebreërs 11, dat Henog vanuit die geloof met God gewandel het. En dis uiteindelik die punt wat beklemtoon word. Henog dien as voorbeeld van die beginsel wat genoem word in vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder geloof is dit onmoontlik om God bly te maak. Dis eintlik voor die hand liggend nie waar nie. As ek nie glo nie, kan ek God nie bly maak nie. Dis ondenkbaar dat enige persoon God kan bly maak as hy nie eers in God glo nie. Vers 6 brei dan verder uit op die inhoud van die geloof wat ons moet hê. En net soos vers 1, is dit nie een volledige definisie van wat geloof ons moet hê nie. En ons lees niks hier van die Heilige Gees of van Christus of die kerk of die ewige lewe nie. Dit is nie volledig nie, maar het spel wel vir ons een baie belangrike aspek uit. Twee dinge. In die eerste plek moet ons glo in die bestaan van God. Hebreërs 11 vers 6, hy wat tot God gaan of tot God nader, moet glo dat hy is. Moet glo dat hy bestaan. Destijds, net soos vandag, is daar baie mense wat God se bestaan bevraagteken. Een of ander rede bevraagteken hulle dat hy bestaan. Dan is daar ook mense wat eintlik maar 'n praktiese ateïsme het. Hulle ontken nie noodwendig die bestaan van God nie, maar hulle leef asof daar nie 'n God is nie. En hierteenoor is die skrif baie duidelik. Hoor wat sê Moses in Deuteronomium 6. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Of die psalmdigter, psalm 14 of psalm 53, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God. Of Paulus, wat vir die Korintiërs skryf, nogtans is daar vir ons net een God, die Vader uit wie alles is en vir wie ons lewe, en net een Here, Jesus Christus, deur wie alles bestaan en deur wie ons lewe. Of Paulus' toespraak aan die filosowe in Handelinge 17. Deur hom leef ons, beweeg ons, is ons. Of in die woorde van die Hebreërskrywer, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want wie tot God gaan, moet glo dat hy is. Ons moet glo in die bestaan van God. Maar in die tweede plek, moet ons nie net bestaan dat glo dat God bestaan, en hy is iewers daar, en hy is ver weg. In die tweede plek, moet ons glo dat God ook persoonlik is. Hebreërs 11 vers 6, hy wat tot God gaan, moet glo dat hy een beloner is van die wat hom soek. God is nie een onpersoonlike krag of mag nie. Hy is nie een abstracte begrip nie. Hy is persoonlik. Hy is een persoon. Hy tree in een persoonlike verhouding met die wat hom soek. Hulle wat hulle self volkome toewy aan sy diens. Of, soos die Hebreërskrywer het sê, hy is een beloner van die wat hom soek. Nie beloning in die sin van vergoeding nie, kan toch nie wees nie, want dwars deur die Hebreërs en dwars deur die skrif word het bevestig dat ons alleen uit genade gered is. Dis alles God, ek ontvang net sy genade. Uit genade skenk in my vergifnis en al die seëninge wat ek nodig het. Maar dis juist wat geloof is. Geloof is om vast te hou aan dit wat God uit genade vir my gee. Uit dit wat hy uit genade vir my skenk. Om te glo, om vast te hou daarin. So om af te sluit, Henog sal waarskynlik altyd vir my en jou een mysterieuse figuur bly. Of ten minste, tot ons kom in die bedeling hierna, soos Paulus sê in 1 Korintiërs 13, as ons dinge sal sien soos dit werklik is. Maar wat wel vir ons baie duidelik is, uit Genesis 5 en uit Hebreërs 11, is uit die voorbeeld van Henog, dat ons met God moet wandel, dat ons God moet bly maak, en dat ons dit alleen kan doen deur te glo. En dis die boodskap, dat geloof is om met God te wandel. Mag ek en jy in hierdie jaar, een nuwe jaar vir baie van ons, met nuwe uitdagings en nuwe geleenthede, mag ons werklik met die Here wandel. In elke aspek van my dag, van my week, van my maand en my jaar, mag ons God bly maak. En mag ons dit doen nie net omdat dit tot ons voordeel is nie, maar bo alles omdat ons besef dat dit is hoekom ons geskep is, om God te eer en te verheerlik. Amen. Kom ons bid saam. Ons Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aan U behoort al die eer en die roem en die aanbidding en die heerlikheid. Want U alleen is God. U woon in ontoeganklike lig. U het geen begin of einde nie. U is almagtig, U is omring deur engele wat U dag en nag loof en prys. U het al die dinge wat ons sien en nie sien nie, geskep uit niks. En met alles wat ons vandag gehoor het, uit die lewe van Henog, hoe kan ons anders as om te bely dat ons ook so wil lewe. Ook ons wil met U wandel en U bly maak deur die geloof. Dankie dat ons U woord vandag kon hoor. En dat U vir ons die geleentheid gee om met U te wandel. En as ons vanoggend gehoor het en besef het dat ek op 'n plek is waar ek nie moet wees nie, dat ek U nie dien soos ek moet nie, skenk tog bekering. En help tog dat dit dringend sal wees. Dat ek nooit maar nooit U genade goedkoop sal maak of met vuur sal speel nie. Maar dat ek in geloof na U sal kom, my sonde sal bely, en die wonderlike troos mag hoor, dat elkeen wat tot U kom, deur U Seun, mag weet dat hulle vergewe is, en dat U hulle Vader is. Gee tog dat hierdie gedeelte elkeen van ons sal aanspoor, om nog meer en meer te lewe soos U dit wil hê. Ons is dankbaar saam met soveel mense wat vreugdes beleef, Ons is dankbaar vir nuwe lewe. Ons is dankbaar vir geleenthede. Maar ons dink ook aan hulle wat deur beproewing gaan en hulle wat treur. Vertroos tog elkeen in hulle omstandighede. En gebruik ons tog as kerk ook om die gawes wat U vir ons gegee het te gebruik om ander mense met U troos te bedien. En as ons nou ook ons liefdegawes vir U gee, wil U dit tog gebruik in U kerk en in U koninkryk soos nodig. En lei ons tog verder in die res van die dag ook. Ons bid dit alleen om Christus ontwil. Amen.